Sintonía esta que, como todos os mércores, nos leva a abrir un noso espazo do outro mundo posible, un espazo que oximos a dedicar a muller para falar de malos tratos, porque o próximo día 25 de novembro, próximo martes, vais a celebrar o Día contra a Violencia de Xénero. Quixemos ter conosco hoxe a un dos referentes contra a loita desde a Lacra Social, unha asociación viguesa que leva dende o ano 1998 traballando en contra dos malos tratos. Eles son a Reden de Mulleres Veciñais contra os malos tratos, e temos conosco a súa coordinadora, Rosa Fontaíña. Moi boa tarde, Rosa.
Boa tarde.
Pois o próximo martes celebramos ese día, o Día contra a Violencia de Xénero, e o certo que nos últimos anos, en vez de mellorar as cifras, pois parece que van empeorando. Que é o que está a acontecer?
Bueno, está a acontecer algo que case se pode considerar normal, cando o interese que hai na problemática das mulleres foi moi pouco sempre, e que a disculpa da crise pois fai que haxa pois menos recursos, menos achegas e menos armas menos armas para loitar contra a violencia de xénero.
No ano 2012 foron 52 mulleres que morreron ás mans das súas parellas ou exparellas. O ano pasado 54, e este ano, aínda sen pechar, o 2014, xa son 61. A falta de recursos é un dos principais problemas, e parece que, como ben dicías ti, que a crise é a excusa que están pois achegando nas administracións para non atallar esta problemática.
A ver, é unha problemática que políticamente é pouco rentable, e entonces os políticos se centran moito máis en cousas que lle poidan aportar votos que en cousas relacionadas co tema das mulleres. Por que? Por falta de conciencia da ciudadanía, porque non causa alarma social. Polo tratamento que se lle dá, por todo iso, é que hai mil razóns. Pero que ninguna entendemos nin a disculpamos. Es decir, o que non pode ser é que as mortes das mulleres non lle importen a nadie. Porque ademais se está mentindo nas cifras de unha maneira escandalosa. Porque, por desgracia, xa o ano pasado foron pois perto de 80 non sei cantas mulleres, porque, claro, que non se contabiliza ninguna das mulleres que van para os hospitales e morren despois. Non se contabilizan os fillos e fillas que son asesinados por violencia de xénero. Porque se é violencia de xénero. Por que? Porque en represalia as nais das criaturas, non? Entonces, non se contabilizan, pero bueno, é o mesmo, e que ainda que houbera 4 ou 5 xa era suficiente para que os políticos e as mulleres e os homens representantes do noso estado e país pois se ocuparan un pouco máis, é dicir, é de escándalo que non se mencione ainda hoxe como un problema dos máis grandes que ten o estado español. E para nós é o máis grande que ten o estado español, porque se trata de vítimas, de persoas que son asesinadas. Non estamos falando de un problema económico, estamos falando de un problema de asesinatos. É dicir, cando os políticos e políticas representantes nosos van a poder a ter en conta estes asesinatos?
Unha problemática na que levades traballando, como dicíamos, dende o ano 1998, e precisamente un dos ámbitos nos que centrades o vosso labor en a concienciación e na prevención, moi importante pois tamén para erradicar este problema.
A ver, nós estamos traballando na concienciación e na prevención porque estamos dando charla nos institutos, universidades, en parroquias onde nos demandan. Sabemos que hai que traballar na prevención, pero cuidado, non perdamos o norte, porque se está falando moito estes días de nas escolas, os nenos, as nenas, o outro, no. E o problema que temos ahora mismo aí? O problema que temos ahora mismo con tantas e tantísimas mulleres que están padecendo violencia de xénero? Eso hai que solucionalo xa. Así que unha cousa pode levar para ella a outra. Non está reñida unha cousa coa outra. Pero non podemos empezar a falar como se está facendo ahora mismo de a xuventude, concienciar a xuventude, dalle coa xuventude. No. Temos que atallar o problema, facer que non creza, que desminúa, Pero o que temos é que ter en conta as mulleres que están ahora mismo nesta situación. En que situación están as mulleres separadas por violencia de xénero? Abandono total e absoluto. Abandono total e absoluto. Es decir, que non hai achegas para a vivenda. O programa de vivenda rematou xa hai polo menos, non sei, 2 ou 3 anos, non se volveu a poñer en funcionamento. As mulleres saen nun centro de emerxencia, que son 3 meses como máximo que poden estar aí, e moitas non teñen a donde ir, con nenas e nenos pequenos. E non se lle soluciona. Isto non se soluciona con un cheque asistencial. Isto non se soluciona con unha chega dunha asistencia social que lle vai a dar non sei que. Isto se soluciona facilitando un posto de traballo á muller e que teña un novo proxecto de vida para ela e para os seus fillos. Pero solucionase por ese medio, que se xa ela a persona que se enfrente con nova situación, pero con armas suficientes para facelo. Unha rehabilitación adecuada e un posto de traballo.
E vos precisamente tendades axudar neses momentos a pois acudir a esas mulleres que se achegan ata vos. Cales son as súas principais necesidades e como actuades vos cando se achega unha muller maltratada?
A ver, cando se achega unha muller maltratada, primeiro que hai é coñecer o seu problema e darlle a oportunidade de falar todo o que queira e o tempo que queira. Empezar por aí. Atendela inmediatamente do problema, non darlle cita para non sei canto tempo despois, para que a muller, no momento que decide, pois poida tomar medidas. E, a continuación, mirar que recursos ten esa muller. Que recursos ten? Se non ten recursos, nos poñemos a solucionar o tema dos recursos, dos que teña dereito a eles. Que pasa? Claro, nos atopamos con un muro de cemento. É dicir, que se a muller maltratada cunha sentenza judicial, que xa lle piden orden de afastamento, é algo que vimos denunciando. Non podemos depender do capricho de un xueces e xuizas que dan orden de afastamento se lle peta. O que temos que partir é de que hai unha violencia dentro dese fogar e de que hai que rompela, e que hai que romper con esa violencia. Polo tanto, esa muller ten que ter dereito a unha vivenda, ten que ter dereito a uns recursos mínimos básicos. Non estamos pedindo cousas que non sexan posibles. Aos recursos mínimos. Entonces, polo tanto, o que facemos a chegar ali é conocer a súa problemática e, a continuación, ver que recursos ten esa muller para vivir. E nos poñemos a solicitarlle todo o que lle pertence por ser vítima de violencia de xénero. Pero primeiro, cuidado, temos que contar con un xulgado que diga que é vítima de violencia de xénero. E iso está sendo moi difícil en este momento. Está sendo moi difícil. Entonces, aí tamén que estemos denunciando a actitude de xuíces e xuízas.
Son no. Demasiado laxas as penas contra os maltratadores hoxe en día, entendo.
A ver, non se trata somente das penas. O que se trata é de que, polo menos, hai que tomar esa medida previa e esa medida que é unha orden de afastamento, para darlle un pouco de seguridade á muller, para poderse mover e poder acudir aos sitios onde ten que acudir. E ao mesmo tempo, hai que ter en conta unha cousa, que non se fala moito dela, e é que unha muller que non teña orden de afastamento, case non ten ningún dereito, case ningún, como muller maltratada. É dicir, que non ten dereito a unha paga, non ten dereito a unha atención psicolóxica gratuita, tena do Concello, pero non atendo o Colexio de Psicólogos da Xunta de Galicia, que están traballando moitísimo este tema. Entonces, unha muller, para poder ter acceso a estas achegas todas, ten que ter un orden de afastamento. E se os xulgados están negando as ordens de afastamento ás mulleres, elas non teñen acceso a nada. A nada. A nada.
Supoño que esta será unha das principais reivindicacións que podedes pois riban da mesa nese 25 de novembro. Variaron moito as vosas peticións nestes últimos anos ou seguen sendo as mesmas?
Son as mesmas. Son as mesmas. E é máis, había máis conciencia da problemática da violencia de xénero. Hai 10 anos de que hai en este momento. É unha pena, é unha mágoa, porque calquera poderá pensar que fixestes. Pois nós estamos facendo todo o que podemos. Estamos facendo un grande esforzo. Na rede, pois nadie sabe o esforzo que se está facendo con relación a todos estes temas. Que pasa? Que ao principio parece que era unha cousa novidosa. E entonces agora xa pasou de moda. Xa pasou de moda. E de verdade, que esos políticos que nos están gobernando en este momento da Xunta de Galicia, do Goberno Central e tal, non toman máis conciencia desta problemática, as mulleres non nos queda outra que empezar a sair á rúa como nos mellores tempos. Como nos mellores tempos, defendendo aquelas persoas que non poden facer.
E precisamente iso é o que facedes todos os xoves, cada último xoves de final de mes, nesas concentracións que desenvolvedes no Marco en Vigo a partir das 20 horas. Non sei se tendes algunha actuación preparada para o próximo martes.
A ver, nós nunca preparamos ninguna actuación puntual. Témolas todos os días e todos os meses. Entonces, que pasa? Que imos a participar como Consello da Muller, como organización que somos, na manifestación, en todo o que se vale. E estes días xa empezamos hoxe con unha campaña nos mercados para concienciar a cidadanía, nos centros comerciales. É unha campaña que imos a ter vixente hasta o mesmo 25 de novembro. E xa comenzamos hoxe en algúns mercados de Vigo, donde orientamos a xente e donde queremos concienciar e motivar a cidadanía para que denuncien todos esos casos de violencia que miran o seu carón, porque os miran, porque os veciños e as veciñas saben ben o que está pasando, que poden denunciálo se non o están facendo, e non o están facendo, e flaco favor están facendo a todo isto, porque miramos nenos e nenas tirados todos os días, desprotexidos, sin o máis básico, e a verdade, estamos un pouco fartas de todas estas políticas que non miran nunca pola persona máis desfavorecida e pola xente máis marxinada, senón que miran máis polos intereses dos capitalistas e de toda a xente que non necesita todo isto. Porque realmente a rede e os servicios públicos e todo isto non chegan moitas mulleres con recursos. Esa solucionan de outra maneira. Que existe maltrato, moito maltrato, pero bueno, a muller que ten o básico, que ten unha casa, que ten un salario, que ten un traballo, ten moitas, moitísimas ventaxas sobre estas mulleres que non teñen absolutamente nada.
Un papel fundamental, pero tamén temos que dicir que non, como ti mesma apuntabas, non é só lembrarse o próximo 25 de novembro, senón lembrarse cada día e precisamente traballar pois en contra desta lacra social, pois é o que facedes ao longo de todos os anos, con moitísimas actividades que a xente pode consultar na vosa páxina web, actividades que tamén tentan pois dignificar o papel da muller, non só concienciar, como ti apuntabas, e que facedes os 365 días do ano, non?
Eso é o que pretendemos nós, porque unha muller necesita unha formación para a búsqueda de emprego. Necesita uns obradoiros de autoestima e de resolución de conflitos. Necesita unha recuperación integral. E eso é o que a rede está intentando e que está levando a cabo cando ten personal suficiente para facelo. Porque se non temos personal non podemos traballar. E hai moita xente voluntaria que está facendo moitas cousas, pero levamos moitísimos anos e a verdade é que non temos o apoio necesario e temos que conseguilo e teremos que, non sei que nos podemos inventar, a verdade é que non estamos en un momento que é desesperante ver a situación na que nos atopamos tantísimos anos despois, porque mira ti, no ano 97 denunciábamos nós que había 90 mulleres asesinadas no ano 1997. E a partir do 98 nos adicamos un montón de xente especificamente en violencia de xénero na rede de mulleres contra os malos tratos. E estamos, pois eso, coa denuncia social, coa rehabilitación das mulleres, coa búsqueda de emprego, integración sociolaboral, estamos con terapias grupales para que a xente se coñece entre sí e se apoie. Estamos con unha loita irreconocida pola clase política, pois xa digo, sobre todo da Xunta de Galicia e do Goberno Central.
Pois con esas reivindicacións que de seguro estarán presentes en estas próximas xornadas, convidamos a todos aqueles que nos están escuitando que se acheguen a este labor que estades desempeñando, a Asociación de Redes de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, e tamén pois que aporten o seu gran darea. Moitísimas grazas, Rosa, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a vos.